Počúvate podcast denníka N v redakcii. Ja som Monika Tódová a mojimi hostkami sú šéfredaktorka denníka ZME Beata Balogová. Ahoj.
Dobrý deň.
A scenaristka, režisérka a riaditeľka Bratislavského divadla Pavla Orsaga Hviezdoslava Valéria Šulcová. Ahoj.
Ahoj, dobrý deň.
Dnes je Medzinárodný deň žien a vy ste sa pri tejto príležitosti stali tiež súčasťou iniciatívy, ktorá chce ženám povedať niečo iné, ako hovoria predstavitelia tejto vlády na oslavách MDŽ. O čo vlastne ide?
No, v zásade ide o to, že pani prezidentka sa rozhodla v tomto svojom poslednom roku funkčného obdobia iniciovať platformu, ktorá bude združovať ženy, ktoré sú v nejakých pozíciách, kde riadia inštitúcie alebo zastupujú nejaké občianske združenia a boli atakované verbálne v online priestore poväčšine mužmi, ale v zásade ľuďmi, ktorí ich atakujú nielen kvôli tej funkcii samotnej, ale ich atakujú kvôli nejakým hodnotám, ktoré presadzujú, aktivitám, ktoré vo svojom živote robia, alebo vo svojom pracovnom živote. Často je to prepojené u tých žien. A mali sme také jedno prvé stretnutie, kde sme si vzájomne ako keby kde sme zdieľali tie zážitky a skúsenosti. No a potom sa z toho vyvinula iniciatíva, ktorá vlastne má v tom verejnom priestore nejakým spôsobom otvoriť priestor na to, aby sa o tých témach hovorilo nahlas, aby sa vlastne začalo akceptovať, že aj verbálne násilie a ataky sú súčasťou a nejakou predzvesťou násilia fyzického, ktoré sa v tej spoločnosti bežne deje, možno viac za zatvorenými dvermi rodín, ale to, že sa pripúšťa nejaká forma násilia v tej spoločnosti, vlastne to násilie legitimizuje. No a nemá to byť aktivita v tom slova zmysle, že teraz by prezidentská kancelária vytvorila nejaký pandant iným občianským združeniam alebo platformám, kde sa aktívne tým, že nám pomáha, ale skôr ako keby združiť tie inštitúcie pod nejaký dáždnik, kde by ženy vedeli, kam sa môžu obrátiť.
Tá iniciatíva, ktorá teda vzniká aj pod zaštitou pani prezidentky, má byť aj o tom, aby sa ženy vedeli zastať same seba. Vedia sa, vieme sa zastať jedna druhej?
Mnohé sa vedia, ale mnohé ženy vlastne nemajú ten hlas. Nemajú počuteľný hlas. Navyše aj ženy, ktoré vystupujú verejne, veľmi často si prehltnú to násilie s takým pocitom, že na Slovensku riešime oveľa vážnejšie problémy, veď máme tu marginalizované komunity, máme tu ľudí, ktorí zomierajú na rakovinu, máme tu veľa, veľa problémov, demokracia sa nám rozkladá, tak prečo by som sa mala ozývať práve ja kvôli tomu, že niekto mi nadával do prostitútok. A tento postoj vlastne naznačuje nejaký druh síly alebo schopnosti absorbovať tú špinu, ale zároveň aj vysiela nesprávny signál, lebo ako keby hovorí ženám, že príjmite to a poďme ďalej, lebo to nie je problém. Len je to problém a práve na tých stretnutiach s pani prezidentkou som si uvedomila, že sedeli tam lekárka, umelkyne, profesorka, vedkyňa,
riaditeľka banky
a zrazu všetky tie ženy dokázali prísť s príbehom poníženia a útoku, ktorý nemal nič spoločné s kvalitou ich práce. Nemalo to nič spoločné s tým, že či dokážu naplňať tie očakávanie profesionálne, či sa vyrovnajú mužom. Ale bolo to celé o tom, že sú ženy, že jednoducho niekto si to vyhodnotil tak, že môžem ich oslabovať alebo pritlačiť ich do kúta tým, že na nich budem útočiť, budem komentovať alebo ich výzor, alebo im budem pripomínať stáročia staré stereotypy a budem ich trestať za to, že sa nechcú vtesnať do týchto stereotypov. Čiže naozaj si myslím, že potrebujeme kultúru, v ktorej aj ženy výrazné a ktoré vystupujú vo verejnom priestore sa zastanú žien, na ktorých útočia.
Asi je to pre tie ženy, na ktoré sa útočí, aj dôležité a môže im to pomôcť, nie?
Určite im to môže pomôcť a môže to pomôcť mnohým ďalším ženám, ktoré sú anonymné, ktoré sú zatiaľ bez hlasu a ktoré jednoducho to prijali ako svoj údel, ako ženský údel a doteraz sa nezamýšľali nad tým, že je to niečo, čo je deviácia od normálu, ale prijali to tak, že tak som to videla v rodine, tak toto vidím v práci a jasné, už viac hovoríme o sexuálnom obťažovaní, ale je to to, čo sa mne deje, naozaj obťažovanie? Je to naozaj ten útok, o ktorom hovoríme? A aj mne sa to dialo z počiatku, že keď som prišla ako šéfredaktorka do denníka SME a mnohí sa ma pýtali, že do akej miery to bude rozhodujúce, že som žena, že či budem hovoriť viac o ženských témach. A ja si pamätám, že ako sebavedome som hovorila, že budem, ale zase chcem sa sústrediť na tie najvážnejšie veci. Veď je tu korupcia, veď sú tu Ficové vlády.
Nejdeš robiť ženský časopis?
Nejdem robiť ženský časopis, ale práve aj tým vývojom a tým, ako pandémiou sa stávajú tie útoky, si veľmi uvedomím, ako som sa mýlila. A že je to súčasťou aj mojej práce a je to súčasťou základných ľudských práv, o ktorých treba hovoriť.
Ja by som to len doplnila, lebo tam je ešte jeden rozmer, že veľmi ťažko niekedy ženy dokážu zadefinovať tú hranicu, kedy to už je naozaj a tak, ako ste povedali. Že dokonca aj ja, keď si spätne sa obhliadnem do svojich mladých liet v divadle, kde je vždy zotretá intimita nejakým spôsobom, pracuje sa s emóciami, ľudia majú k sebe blízko, doslova fyzicky, lebo to tá práca vyžaduje, že ako keby človek ani nevedel odlíšiť, kde už začína byť akože netýkavkou a kde už je to naozaj na hranici nejakého sexuálneho obťažovania. Robila som ja s takým ruským režisérom, kde ten atak bol priamy, tam som si ho všimla, keď sa vás niekto opýta, bude sex, čuť, nebuď ty lesbiánka, kde ty nechačuješ sex, tak to som vedela vyhodnotiť, že to už je asi problém, ale to je jedna vec a ďalšia vec je, že potom veľmi často tie ženy počúvajú od tých starších žien, od tých svojich blízkych, že veď to zvládne, že ja som to zvládla, vydržíš to, čo robíš, neblázni, veď len, aby bol doma kľud, že to, čo nám sa možno zdá, že je už dávno prežité, že to prežité nie je. No a potom vlastne nastáva ten moment, že jednak to musíte vedieť dekódovať a jednak si myslím, že to, že tie obyčajné, ako vy hovoríte, ženy to už vedia dekódovať a vidia v tom verejnom priestore, že aj iné ženy, ktoré majú povedzme nejaké postavenie a hlas, ich hlas počuť, že aj im sa to deje, že je to spôsob, ktorý ich osmelí.
Obe vlastne túto tému, o ktorej je aj ten Medzinárodný deň žien, alebo o ktorom by chcela, aby prezidentka by chcela, aby aj o tom bol ten Medzinárodný deň žien, a to je nenávisť voči ženám, na internete reflektujete aktuálne vo svojej práci. Beata, ty si musela riešiť to, že tvoja novinárka zo SME, Zuzana Kovačič-Hanzelová, si na chvíľu dáva prestávku, pretože ju vyčerpali tie útoky na ňu na sociálnych sieťach. Ako dlho vlastne bude Zuzana mimo a ako ty v redakcii riešiš, keď sa niečo takéto deje?
Neviem presne povedať, ani by som nechcela definovať čas, ktorý bude Zuzka potrebovať na to, aby sa zotavila, alebo aby naozaj našla nejakú rovnováhu v tom, že ako spracovávať tieto útoky. Navyše ja si nemyslím, že ona by ich mala spracovávať, ale skôr si myslím, že musíme aj my hľadať cestu, ako tie útoky zablokovať voči nej. To, čo sa jej stalo a to, že ona verejne o tom začala hovoriť, myslím si, že vlastne to, že ona verejne povedala, že to je veľmi vážne a naráža to na nejakú moju hranicu, je veľmi dôležité. A je to aj odvážne, lebo samozrejme vystúpil aj taký kalkul, aj sme zvažovali, že aký signál to vyšle voči
útočníkom. Či to nie je prejav slabosti.
Či to nie je prejav slabosti. Ale ja si stále myslím, že je to prejav sily. Lebo nemôžeme stále rozmýšľať nad tým, či sa ozveme, že čo to urobí s tými útočníkmi, že my sa musíme zamýšľať nad tým, že čo to robí s ľuďmi, ktorí sú v podobnej situácii, alebo že čo je správne. Lebo myslím si, že taký Luboš Blaha alebo ľudia, ktorí útočia na Zuzanu alebo aj na teba, Monika, alebo aj na vás, že pre nich ako tie signály ani nie sú dôležité, lebo oni majú svoju agendu, oni proste budú útočiť, aj keby tá reakcia bola akákoľvek. Jednoducho tie útoky sú ich spôsob komunikácie, to je ich odôvodnenie, prečo sú v tom priestore. Oni nemajú inú agendu. Zrazu, ak Lubošovi Blahovi by niekto zobral tú možnosť, aby vôbec sa vyjadroval a na niekoho útočil, on sa stráti. On nemá čo iné. Ako nemá čo iné ani ponúknuť. Ale chcela by som ešte, to predlžujem, ale ty si spomenula aj oslavy MDŽ a spomenula si aj spôsob, ako tento narratív sa snaží formovať Robert Fico a jeho strana, že snažia sa nám nahovoriť, že toto je forma úcty k ženám. Ale toto je vlastne taká exhibícia komunistického alebo takého autoritárskeho chápania prístupu k ženám. Je to, že raz do roka vám dáme nejakú kvetinku a nič zlé, veď a ja mám rada kvety a povieme zo pár prihlúplých vtipov a uznáme, že veď áno, akože my to občas preháňame, my muži, králi tvorstva a že áno, potrebujeme vás, lebo kto by na nás váril, kto by nás podporoval pri našej politickej kariére a zavoláme si vás a prídeme my sem, všetci muži, väčšinou tam vystupujú muži a urobíme pre vás predstavenie. A vy sa máte cítiť poctené.
A ešte to doplním. A sexistické vtipy, alebo teda tie so sexuálnym podtextom, ktoré tam spustia, považujú za kompliment, lebo veď to, že ja ťa chcem, znamená, že za to stojíš. Že to je jediný druh rešpektu, ktorý ako keby dokážu dať.
Ale ešte keď sa zostanem pri tých útokoch, vlastne pri tej nenávisti, čo je podľa teba, Beata, cesta, ako sa s tým vysporiadať? Lebo ja napríklad to mám tak, že ja každého, kto mi napíše niečo škaredé, zablokujem. Čiže ak mi to napíše, tak mi to napíše iba raz a už sa vlastne ku mne nikdy nedostane. Ja nevidím jeho, on síce tiež nevidí mňa, ale jeho problém a vyhýbam sa vlastne tiež všetkým tým dezinformačným videám. Máme na to v redakcii Vlada Šnidla, ktorý s tým pracuje, píše o tom a teda nepovažujem za svoju povinnosť to čítať alebo pozerať. Dá sa to vlastne ignorovať, alebo je toto jediná cesta v rámci toho duševného zdravia?
Je to jedna z tých ciest, ale nie každý to dokáže.
Lebo sú ľudia zvedaví, že čo sa tam o nich hovorí?
Sú zvedaví a majú pocit, že ak ma niekto ponižuje, tak musím o tom vedieť, lebo musím vedieť reagovať, lebo musím sa ochraniť. Lebo ako novinárka, moja kredibilita, moja verejná integrita, to je to najdôležitejšie. A dosiahnuť napríklad ten stav, ktorý si aj ty dosiahla po tých rokoch a verím, že aj ty si mala obdobia, keď veľmi ťažko sa ti s tým pracovalo, je veľmi dôležité.
Áno, akože treba sa to naučiť vlastne, nebyť zvedavý a nevedieť to.
Treba sa to naučiť, ale zároveň, čo sa deje, že tie útoky sa zintenzívňujú. A deje sa aj to, že vládna moc a tá celá jeho dezolácká armáda pochopila, že toto je forma práce, a ktorá funguje. Že veď sme si mohli prečítať aj v medzinárodnej tlači, že za $600 alebo 600 eur si môže niekto najať trola, ktorý môže systematicky útočiť na ženy. V Maďarsku takéto kampanie proti novinárkam organizuje samotný Fidesz. A tie kampanie sú naozaj zamerané na to, ako vyzerajú, sú zamerané na to, aby hovorili o ich vzťahoch a znevažovali tie vzťahy, aby hovorili o ich súkromí. A je to tak, že v momente, keď do toho vstúpi už aj deepfake a vstúpi do toho tá schopnosť tých trolov chytiť niečo, že čiastkovú pravdu z tvojho života, a vymontovať z toho niečo, čo je ťažko pre bežného človeka rozlišiteľné. Lebo ak niekto ma nazve prostitútko, tak si poviem, že je to smiešné, ale ak niekto z môjho súkromia, osobného života zoberie nejakú polopravdu a pracuje s tým, tak to sa týka aj toho okolia. A myslím si, čo najhoršie zvládajú tie ženy, to je práve to, ako sa to dotýka ich rodín a ich partnerov a že susedia a neustále naráža na to, lebo ty to môžeš ignorovať, ale máš okolie, ktoré to neignoruje. A vlastne neustále na to narážaš. A ešte taká posledná vec, čo som si ja všimla, že tieto útoky sa začali týkať takmer každej redaktorky. A nemusí to byť politická reportérka, môže to byť moja kolegyňa Sonia Janošová, ktorá píše o veľmi citlivých témach, alebo Mia Žureková, ktorá píše o LGBTQ+ ľuďoch. A naozaj tie útoky sú potom ešte viac zosobnené, ešte viac sú zamerané na to, ako vyzerajú, že na ich osobný život. A títo ľudia alebo tieto kolegyne vlastne potrebujú aj čas, aby sa naučili s tým pracovať.
K tomu práve smerujem vlastne smerom k tebe, Valéria, lebo naozaj, že napríklad ja v tom žijem 20 rokov a postupne som si svojím spôsobom vytvorila nejaký mechanizmus, ale viem, že pre ženy, ktoré to zažijú prvýkrát a napríklad až teraz, tak je to často veľký šok. A tebe sa to stalo, keď ste vlastne robili ten plagát v DPLH, kde vyslovene na teba prišiel ten obrovský hejt, akože omračilo ťa to svojím spôsobom, alebo ako si na to reagovala?
No, ja si myslím, že ja tam vzbudzujem veľkú iritáciu, lebo mne je to smiešné. Ja viem, že by mi to nemalo byť smiešné, lebo je to desivé, ale no je to zároveň tak strašne hlúpe. Len ja v tomto som trošku možno sociálny idiot, lebo tým, že ja nefungujem na sociálnych sieťach, tak ja nezažívam ani to dobré, čo by mi k ním vytváralo afinitu, a to zlé mi je potom také ako z iného sveta, že to je atak z inej galaxie.
E-mailami to prišlo.
E-mailami, tak samozrejme, že aj všetko to, čo bolo na sociálnych sieťach, že som to potom čítala, lebo som to musela riešiť, lebo som mala ľudí, ktorí sa naozaj báli v tom divadle a tie ataky boli aj na ostatné zamestnanky, nepoväčšine ženy. A tam je ešte ale druhá vec, to je to, čo ty hovoríš, že máš tú prípravu tých x rokov tej praxe, tak ja ju mám vlastne tiež v tom slova zmysle, že len je to trošku iné, že to, čo zažívame, tieto útoky ad hominem a na to, že sme ženy, že oni neatakujú vlastne našu prácu, že práca je dôvodom, alebo topiky, ktorými sa zaoberáme, sú dôvodom útoku, ale v skutočnosti potom na nás útočia ako na ženy. Tak ja vlastne som od momentu, keď som nastúpila na VŠMU, tak som vlastne trénovaná na to, že si neustále atakovaná. A si atakovaná nie ako žena, ale práve pre tú prácu, čiže človek si na to zvykne. Neustále ťa spochybňujú, neustále sa musíš obhajovať, neustále sa musíš analyzovať to, čo robíš. A to ťa vlastne vybaví. A prečo sú podľa mňa aj herečky možno v niečom odolnejšie, lebo my s tou emóciou toho, tej nenávisti, konfliktov, animozít vlastne pracujeme v tom prostredí, odkedy do neho vstúpime, čo tiež nie je správe a tiež som to v Čechách napríklad nezažila a v západnej Európe je to ešte menej. Zase nebudeme o nejakom Hollywoode, kde sú asi nejaké trevnivosti veľké. A tým pádom ja som ako keby vybavená na to, že mne niekto zaatakuje. Že ja, ale to je druhý extrém, ja vlastne zostávam v rozpakoch, keď ma niekto pochváli. Že ja absolútne neviem, ako s tou emóciou naložiť.
Výborne, no ty si sa...
Ale to je vlastne patologické, lebo keď ma niekto pochváli, ja zostávam taká, že Pane Bože, a naozaj? Že ja som to naozaj spravila dobre? Nie, to si vymýšľaš. A to je vlastne dôsledok toho prostredia.
Toho prostredia, v ktorom si vlastne pracovne vyrastla. A ty si sa tú tému rozhodla reflektovať aj v divadle. Vlastne dnes večer 8. marca odohráte predstavenie o nenávisti na internete. Povedz, o čo ide.
No, je to scenické čítanie, ktoré vzniklo ako myšlienka s tým, že budeme pravidelne robiť scenické čítanie každý mesiac v divadle a povedali sme si, že prvý venujeme tým hejtovým atakom, ktoré prišli do divadla vzhľadom na našu kampaň. A potom som si povedala, že to nie je úplne najšťastnejší spôsob riešiť to iba takto uzavrete, že poďme riešiť hejty voči ženám všeobecnejšie, takže som požiadala teba, aby si mi poslala, čo ti posielajú. Požiadala som herečky, požiadala som političky, takisto Zuzanu Kovačič-Hanzelovú, požiadala som ju o to skôr, než ona vlastne odstúpila, čiže to sa ešte vlastne stretlo. Požiadala som vlastne prezidentskú kanceláriu, aby sme mali nejaké hejty aj na pani prezidentku, keďže sme v tej súčasťou tej iniciatívy a ten projekt je zastrešený tou iniciatívou. A vzýšlo z toho niečo, čo bolo tak desivé, 13 strán absolútneho hnusu, vulgarity a
to bude vlastne
želania čítať všetkého hnusného.
To bude čítať Michal Vašečka?
A bude to čítať Michal Vašečka, Vielikovský a Rovňák. Oni boli v Luduse trojica, ktorá kedysi tam aktívne hrála a mali takú inscenáciu, ktorá sa volala Gebuliaci. A to boli traja absolútni morálni hlupáci a zlí ľudia. A tí hrali v tom tínedžerskom veku. Tak som si povedala, že by možno bolo fajn,
keby si to zopakovali,
ale že ten rozmer toho, že ten slovenský sociológ, ktorý vlastne hovorí o tom fenoméne v spoločnosti, bude na tej opačnej strane, že to môže byť nejakým spôsobom fascinujúce.
Prosím ťa, koľko si predala lístkov? Lebo ma zaujíma, že či chcú ľudia niečo takéto vlastne počuť. Že či vôbec chcú ísť na to do divadla?
No, je to špecifické v tom, že aj diváci budú sedieť na javisku, takže tá kapacita je nižšia a dali sme tam 100 miest, ale museli sme pridať 30 lístkov. Už viac stoličiek nemáme, lebo sa to naozaj predalo a tým pádom je možné, že to zopakujeme.
Intimné. No, toto predstavenie si všimla aj ministerka kultúry a ona k tomu povedala, je toto ešte kultúra? Čo má byť cieľom uvedenia takéhoto predstavenia? Vniesť ešte viac agresivity a nenávisti do spoločnosti? Vždy som si myslela, že kultúra má povzniesť a obohatiť, potešiť dušu človeka. Neviem, čo zanechá toto predstavenie.
No, nebudem ani atakujúca pani Šimkovičovú, ale debata o tom, čo je kultúra, alebo či toto je kultúra, na to by mala poznať odpoveď, keďže stojí alebo zastáva post, aký zastáva, čiže toto nechám stranou. Čo mňa na tom fascinuje, je, že my nerobíme nič iné, iba chceme prečítať, čo nám tí ľudia napísali. A vyhlásenie ministerky kultúry, ktorá nejakým spôsobom aj tie ataky podnecovala v tom septembri, ktorá polarizuje spoločnosť, povedzme, svojou nekompetenciou, keď odmyslím zlé úmysly, lebo tie neviem preukázať, tak oni vlastne vypustia z toku a potom sa desia toho, že by ju niekto nahlas prečítal. To je jedna vec. A ďalšia vec, že to rozpútalo tak šialený zase shitstorm v tých diskusiách, že a to je vidieť ten rozdiel, že v tej prvej fáze to bolo nenávisné a vulgárne, ale teraz sa už naozaj neostýchajú byť ešte útočnejší. A tie odkazy o tom, že mi treba podpáliť auto, nakopať ma do pú a všetko možné, že ten atak už je, že už tam nie sú tie zábrany, že už sa to úplne prelomilo, že tá paradigma v tej spoločnosti sa zmenila tak, že tá nenávisť a agresivita je legitimizovaná.
My sa vlastne rozprávame deň potom, ako Česká republika nejakým spôsobom prerušila vzťahy so Slovenskom, to isté Francúzsko, vynechali nás z nejakej dôležitej diskusie. A keď si hovorila o tej polarizácii spoločnosti, tak to je celkovo taký spoločný motív toho, čo sa deje, že tá vláda vlastne kazí vzťahy, ale nielenže na medzinárodnej úrovni, ale aj vzťahy medzi ľuďmi. Keď si vlastne pozrieš akékoľvek ich vystúpenie, tak to je vystúpenie, ktoré na niekoho nadáva, na niekoho útočí. Vlastne tí ľudia iba vlastne dávajú iba také zlé posolstva, že čo je to vlastne za atmosféra, v ktorej sme.
To je jediná atmosféra, v ktorej dokáže Fico vládnuť. Práve preto, že on sa prestal sústreďovať na celú zdravú spoločnosť ako takú, ale sústreďuje sa len na časť spoločnosti. A on tým ľuďom potrebuje vyslať signál, že musíte ma voliť, lebo ja vám umožním, aby prišiel váš čas. ja vlastne vám splním najtemnejšie aj najzakázanejšie predstavy o tom, ako by mala spoločnosť vyzerať, aj najextrémnejšie. Kým ja budem vládnuť, tak môžete nadávať na cigánov, akože môžete proste sa ohradiť voči homosexuálom a môžete, vy určujete, čo je kultúra, vy určujete, čo je spoločensky dovolené, čo je morálka.
Ale toľko ľudí má také tie najtemnejšie
dosť
predstavy?
Dosť veľa, ale nemyslím si, že väčšia časť spoločnosti. Myslím si, že to, čo sa deje, tak aj to, ako sú sociálne siete momentálne nastavené, tak oni zvýrazňujú oveľa viac hlas týchto ľudí.
Lebo vieš, v princípe aj doma, ty nechceš mať zlé vzťahy so susedmi, napríklad s niekým, koho stretávaš, vlastne je ti to, aspoň mne je nepríjemné, keď sa s niekým pohádam, chcem to čo najskôr urovnať.
Áno, je veľa ľudí, ktorí z toho naozaj žijú a ja som si nemyslela, že existujú, ale čím viac človek vychádza zo svojich bublín, ja neviem, či je ich veľa, ale vždy sú hlasnejší, to je jedna vec. A ďalšia vec je, že to, čo a to presne pani Balogová povedala presne, že to, čo je zakryté v tých izbách, v tých domoch, keď oni na všetko frflú nadávajú, že to je vypotencované k tomu, že povedzte to nahlas, veď vy máte pravdu, ozvite sa. Oni nás utláčajú svojimi pravidlami, my ich nemusíme rešpektovať. Že tá spoločnosť, a toho je preto tak veľa, že nemyslím si, že je to len, že oni na to nie sú nastavení. Ale tým, že naozaj je legitímna anómia v tej spoločnosti, že sa začínajú rozpadať tie pravidlá a rozpadajú sa práve preto, že vládna moc ich nejakým spôsobom porušuje, tak tá anómia v tých ľuďoch vzbudzuje ten bes, lebo oni tiež musia za nejakým spôsobom svoju životnú stratégiu prispôsobiť tomu, že tie pravidlá neexistujú. A v tej chvíli ten, kto je hlasnejší, agresívnejší, má väčšiu šancu prežiť.
Ale veľkú rolu tu naozaj hrajú práve sociálne siete, lebo a všetci si všimli, že sa tam presťahovali aj politici. A naozaj ten algoritmus samotného, keď len hovoríme o Facebooku, je nastavený tak, že preferuje preťažené emócie nad faktami. A svojím spôsobom jediný troll dokáže zrazu osloviť ďalších 1000 až 10 000 ľudí. A ten Facebook dodáva pocit tým ľuďom, že máte svoje fórum a zrazu je to verejné. Zrazu to nie je tak, že porozprávam susedovi a nemá to efekt, ale každý, kto šíri nenávisť, vidí, že aha, že to niečo robí a že umocňuje ma to a spája to so svojou identitou.
Áno, je počuť. Jeho hlas zrazu má váhu.
Ja mám teraz ešte, pokiaľ ide o tie nenávistné reči, skúsenosť z Banskej Bystrice, kde Michal Vašečka prečítal pár takýchto správ a ľudia sa na tom smiali. Vlastne, keď to začneš nahlas čítať, tak si uvedomíš ešte viac, ako je to absurdné a komické. Zrazu to prestalo byť také desivé. Ale dá sa to tak brať, že s humorom? Ty čo čakáš, že bude večer v tom divadle?
No, ja by som veľmi túžila, aj tak sme to skomponovali, že by to malo mať nejaký taký zvláštny osteň humoru, sarkazmu, cynizmu, ktorý...
Že chceš, aby sa smiali ľudia večer?
Chcem nie, aby sa smiali, ale aby... Lebo to sa nedá počúvať proste 50 minút hnusu. Ja potrebujem, a to je štandardné pravidlo, aby sa tá nálada ako keby počas toho menila, uvoľňovala a keď som v tenzii, lebo človek má tendenciu sa obrniť, keď sa deje násilie, teraz myslím akože v nejakých dielach dramatických na javisku, že ako náhle tej témy je veľa zhustenie intenzívne negatívnej alebo srdce drásajúcej, tak divák má tendenciu sa ako keby zaťahovať a na to, aby k nemu doľahlo potom ten zmysel tej veci, tak je dobré, keď občas sa uvoľní. Takže ja chcem veriť, že to bude fungovať, no uvidíme. A ja by som ešte len doplnila, a to tak súvisí ako keby aj s tým vnímaním samého seba a môjho hlasu, ktorý zaznieva vo verejnom priestore cez sociálne siete, s tým, že ďalší fenomén, ktorý keď si všimnete, je to šialené ako keby selfies od toho, že sa fotím, cez to, že si všade točím videá, kde som, kde sa nachádzam, že keď chodíte veľa po svete, tak všetky zásadné pamiatky už nie sú o tom, že ich fotím, ale ľudia seba točia v kulisou tej pamiatky. A teraz vôbec nechcem hodnotiť ten fenomén. On len vytvára v ľuďoch pocit, že oni sú hrdinami nielen svojich vlastných životov, ale aj svojich filmových krátkych fikcií. A preto oni aj majú tie pocity, že čo tam takí herci, veď ja si sám natočím. Na čo oni budú, veď choďte do Lidla vykladať, tam je skutočná práca, že aj tá masívna technológie, ktorá nám vstúpila do života, spôsobuje, že sa ako keby mení vzťah tej individuality k tej spoločnosti a z toho dôvodu oni dajú to najlepšie a najhoršie zo seba práve cez tie sociálne siete.
Ale ešte ja by som dodala, že to, či to dokážeme považovať za smiešné, to závisí od mnohých faktorov. Že niekedy takéto útoky, ktoré jasné, keď človek je normálne v duševnej pohode a nemá ťažké obdobie, tak považuje za absolútnu blbosť a zasmeje sa. Ale ja poviem jeden veľmi konkrétny príklad. Keď som sa naposledy rozprávala s Máriou Ressou, ona je laureátka Nobelovej ceny a ona mala takú prednášku presne o tejto nenávisti. A ona s úsmichom nám rozprávala, že vlastne na ňu najviac útočili tým, že ona má takú kožnú chorobu, že začali jej tvár prirovnávať mužskému miešku. A že všade vlastne, kde sa objavila, tak jej akože prirobili taký miešok aj na uši, na hlavu alebo na tvár. A ona sa smiala na tom, ale potom povedala, že boli obdobia, keď ju to naozaj ovplyvňovalo, že nechcela ísť na obraz, proste nechcela sa ukazovať a to je žena, ktorá má že svetové meno, že vlastne ona sedela vo väzení. A teraz naozaj si predstavme kolegyňu, či už tvoju alebo vašu, že začne dostávať takéto odkazy a naozaj sa to prejavuje tak, ja to vidím aj medzi novinárkami, že sú opatrnejšie, kedy sa objaví ich fotka, nechcú ísť na video, že zvažujú. A niekedy naozaj aj v takých rovinách, kde si neuvedomujeme, to môže ovplyvňovať náš život. Ja som napríklad musela ísť na biopsiu, keďže som mala podozrivý nález. A presne, akože to bolo neuveriteľné, že presne v ten deň, keď som tam čakala, tak ako som si prezerala mail a tam došla taká správa, že nech ťa kvári rakovina. Mm-hmm. A to je presne
to taká zhoda, stretne,
že v tom ťažké. Momente ja som si uvedomila, že tak mi začali tie slzy, že preboha, že akože toto je, že aké ľudské zlo a kde sa to berie, ale inokedy ako presne dostávam takéto odkazy.
Je to úplne svet, ja to len doplním. Ja to nechcem zľahčovať, ja nechcem to ako keby vysmiať. Tam len ide o tú umeleckú formu a to je odpoveď pani ministerke kultúry, že prečo to je umenie, že nepracuje s tým ako jednej voči realite a ja to nechcem vysmiať, ja len chcem, aby to dopadlo. Ešte na margo pre pani ministerky, ona povedala, že takých predstavení by ona mohla napísať plno z tých mailov, ktoré jej chodia hejtových a že mi polarizujeme spoločnosť. Ja by som len upozornila, predstavenie sa nedá napísať.
Ja si tento svet, aspoň teda ja tak vnútorne pre seba, delím na svet pred Kuciakom a svet po Kuciakovi, pretože tá vražda naozaj ukázala, že môžeme aj zomrieť, ale tomto štátu ako keby to bolo jedno. Vlastne nemáme na tú nenávisť paragrafy, ak aj niečo oznámiš, tak ten prístup polície je vlažný. Aká je vlastne tvoja skúsenosť?
Ja som mala jednu pozitívnu skúsenosť a
skončilo až na súde.
Skončilo až na súde a odsúdili toho útočníka na podmienečný trest, ale odvolal sa, čiže to bude na najvyššom súde teraz. A ide o človeka, ktorý pár týždňov po vražde Jana začal posielať odkazy pod nikom spalovňa židáčikov a hovoril, že si zaslúžim gulku do hlavy, ale olova by bola škoda a majú ma spalovať ako židov kvôli môjim židovským predkom. Ten človek útočil aj na teba, aj tvoje meno sa tam objavilo Zuzky Keplovej, Zuzany. A to, že ho vtedy vypátrali po 3 rokoch, akože bol pre mňa malý zázrak. Ale pravda je taká, že...
Väčšinou sa to nepodarí.
Väčšinou sa to nepodarí. A napríklad, keď som sa rozprávala aj so Zuzanou, že či oznámime niektoré veci polícii, či sa obrátime na políciu, tak aj jej taká prvá reakcia bola, že radšej nie, lebo veď ona už oznamovala a naozaj, ako aj písala vo svojom newsletteri, tá jej skúsenosť bola negatívna, lebo natrafila na policajta, ktorý jej, k nej pristupoval, ako keby ona bola tá vinnička, a ona opäť musela prežívať práve tie pocity, že to nepovažuje ani ten orgán za dostatočne dôležitý.
No a ona zažila aj to vlastne pred nejakým časom, že ju niekto potiahol na ulici za vlasy. Chytili toho útočníka?
Zuzana to neohlásila vtedy, lebo ona ho ani nevidela, ale polícia na základe jej newsletteru začala konať.
Mm-hmm.
A zatiaľ
snažia sa ho vypatriť.
Áno.
No, jednu vec majú tie správy, ktoré chodia ženám spoločné. A to je príšernú gramatiku. Teraz som to vlastne aj kvôli tomu tvojmu divadlu Valéria mesiac zapisovala. Už akože stačí, už proste...
Už je to hotové.
Najskôr už, za rok.
Zavrie tá kapitola.
Už nemusím posielať. Môžem mazať, môžem blokovať. No, úplne nikto z nich nevie napísať správne vlastne čiarku, že je slovo čiarka, medzera, ďalšie slovo oddelujú dvoma medzerami z obidvoch strán alebo podobne. To sú detaily, samozrejme, horšie sú
obsahy.
Áno. Ale zrejme zjavne hovoríme o nejakých menej vzdelaných ľuďoch, ktorí sa zrazu dostali vlastne vďaka Facebooku k ľuďom, s ktorými by sa za normálnych okolností nikdy vlastne naživo nestretli, lebo žijú asi v úplne inom prostredí, na úplne iných miestach. Je to tak, že toto vlastne spustilo celú tú situáciu? Že oni dostali zrazu možnosť sa priblížiť do spoločnosti, do ktorej by za normálnych okolností nepatrili?
Je to presne tak a je to o tom, o čom sme už hovorili, že tie sociálne siete im dávajú pocit tribúny, kedy si museli fyzicky dojsť na nejaké námestie a rozkrikovať sa, a naozaj im dodáva pocit moci a dodáva im ten chvíľkový pocit, že tak som to niekomu ukázal a nie som bezvýznamný nikto z nejakej malej dediny alebo z nejakej bytovky, ale to, čo hovorím, niekto počúva. A to je presne o tom, že tá hlúposť a tá primitívnosť vlastne dostáva ozvenu. A tí ľudia potom majú pocit, že nie som v dedine jediný, ktorý si toto myslí, a tuto mi akože učiteľ nadával, že som hlúpak. No nie som, lebo je tu ďalších 10 ľudí, ktorí si to myslia. A vlastne tá
nenávisť... Mal som síce štvorku zo slovenčiny, ale teraz tak. Som král.
A presne vlastne tá emancipácia hlúposti je veľmi nebezpečná. Lebo naozaj žijeme, vstupujeme do doby, keď už vlastne pochváliť sa s tým, že má niekto, ja neviem, dobrú školu, považujú za elitárstvo, považujú to za niečo strašne liberálne a strašne zlé, a hneď vlastne aj politicky vás zaraďujú, že jednoducho sa staviate na stranu vzdelanosti a múdrosti a kultúry
a tolerancie.
A opakom toho má byť niečo, čo oni nazývajú, dokonca aj Orbán to pomenoval, kresťansko-ľudové, že vláda ľudu. Ale to je úplne mylné pomenovanie.
Vy ste to už načrtli, ale vlastne aj tie útoky na Zuzanu, všeobecne na ženy, majú často sexuálny podton. Dehonestujú výzor, ale zároveň nás posielajú robiť rôzne sexuálne praktiky, opisujú nás v rôznych sexuálnych polohách. Čo je toto, Valéria?
No ja myslím, že to je tak ako pri znásilnení. Znásilnenie samotné nie je aktom sexuálnym z veľkej väčšiny, ale aktom moci, že niekoho ovládnem, že ja mám potom pocit, že nad ním mám kontrolu. A ja si myslím, že krásny termín použila pani Balogová, emancipácia hlúposti, ale ja si myslím, že je to aj emancipácia zloby. A tá zloba pramení z takého pocitu revanšu, z toho, že ja, keď tomu človeku budem prijať niečo zlé, tak primárne nie ide o to, aby sa mu to úplne definitívne stalo, ale skôr o to, aby ja som si to tak od srdca povedal a ja sa mu pomstím len tým, že som to povedal za svoj úbohý život. Že to je ten pocit frustrovanosti, že ja som nič nedosiahol a to najväčšie, čo som dosiahol, je práve na tej sociálnej sieti, to ma ako keby oslobodzuje v tom, že aj ja som právoplatným členom tej spoločnosti. Lebo každý z nás byť podvedomé a nemusí to mať vzhľadom na nejaký intelekt, vzdelanie, primárne socializácie, nemusí to mať zadefinované, čo on všetko chce dosiahnuť. Ale podvedome každý z nás túži aspoň na chvíľočku sa dostať na to výsilne. A toto je ich moment.
Končí sa mandát prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorá bola vôbec prvou ženou, našou prezidentkou, najbližších 5 rokov a je dosť možné vlastne, že až 10, lebo veď ten úradujúci prezident má vždy veľkú šancu zopakovať mandát. Nebudeme mať prezidentku, budeme mať prezidenta. Bola to pre ženy veľká vec?
Bola, definitívne. Aj keď musím povedať, že kvality Zuzany Čaputovej ako prezidentky, aj keby sme ju hodnotili naozaj v tej mužskej konkurencii, tak ona vyčnieva a nemá to akože veľa spoločného s tým, že či ju hodnotíme ako ženu. Ale zároveň si myslím, že ona presadzovala mnoho kvalít, ktoré môže niekto charakterizovať ako ženské, ale ako nemali by byť, veď pokoj a pokojný hlas, rozvaha, empatia,
tolerancia.
To nemajú byť ženské hodnoty, ale zároveň ona naozaj aj cez útoky, ktorým ona sama čelila, tak zvýraznila aj to, o čom sa rozprávame. A myslím si, že práve ku koncu svojho mandátu, tým, že sa uchopila, že chytila túto tému a začala o tom aj ona viac hovoriť, že robí veľmi dôležitú službu mnohým ženám.
A ja si myslím, že to nebola dôležité len pre ženy, ale aj pre mužov. Že to, čo do spoločnosti vniesla, je vlastne civilizácia. Že je to napojenie na ten západný svet, myslením západný, na kultúru spoločenskú, na kultúru v politike a že to je niečo, k čomu by sme mali smerovať bez ohľadu na gender a že je to niečo, čo ukazuje, že slušnosť nie je slabosť. Ja viem, že sa to veľmi často používa teraz ako fráza, ale že naopak vie to mať silu a že ten pocit, že máte v spoločnosti a v politike nejaké pevné body, o ktoré sa viete zachytiť a kde sa vy dokážete s tým identifikovať, tak to má silu a ja som v rámci projektov Generácie Z v divadle robila projekty, ktoré sa týkali aj práve žien, mladých ľudí a pre nich tá prezidentka je niečo, k čomu oni naozaj chcú smerovať ako keby vo svojich životoch, čo je úplne skvelé, lebo to nie je dané príkazom zhora, je to bytostné.
Aký prezident bude Peter Pellegrini, ak naozaj vyhrá?
Tak pre mňa je to veľmi prázdny človek, pre mňa je to... On je ako z titulky časopisu, kde sa spravil remake Moraviovho konformistu.
Skôr si ho predstavujem ako komunistického funkcionára. Ja som si pozerala tie jeho videá prezidentské a naozaj to sú presne také bezobsažné ceremonie. A myslím, že presne tak to bude pôsobiť, ale pod tým povrchom toho človeka, ktorý tam bude karafiaty odovzdávať ženám a bude prechádzať sa pred vojenskou strážou a cestovať, tak to bude presne človek, ktorý bude aktívne vlastne vykonávať príkazy alebo predstavy Roberta Fica. Ale na povrchu naozaj to bude človek, ktorý, ako neviem si predstaviť, aké dôležité témy by otváral. Ja som počula aj názor, že veď môže prekvapiť a že keď už vlastne bude v tom prezidentskom paláci, tak sa oslobodí spod vplyvu Fica.
Neviem, lebo asi bude chcieť kandidovať znovu. Vždycky to oslobodenie, ak prichádza, tak až v druhom mandáte. Nie?
A absolútne si.
Ale on sa nemá v čom oslobodiť, lebo keď nemám agendu, tak nemám ani čo oslobodovať. Ale bude na rozdiel od takej tej smeráckej chunty. Je to človek, ktorý má vkus, ktorý, na ktorom vidieť, že má rád on peniaze. Je to možné, v našom nebol.
A dokonca aj do filharmonie.
Je to možné a na ňom, tak určite, tak on má nejakú afinitu k opere a je to úplne v poriadku, na ňom je vidieť, že on by jednou nohou chcel byť taký ten európsky kultúrny, že má v sebe tú potrebu aj toho materiálneho dostatku, že to by naozaj chcel, ale že on by to chcel mať všetko pekné, že tam, že on ja si viem predstaviť, že keby bol v Bielom dome, tak ho pekne nagedekoruje, že tak ako tam prišiel Trump a všetko to bolo v zlate, že Pellegrini by mal vkus.
Ale naozaj vyhra, Beata?
Tak ja stále chcem veriť, že nie a že existuje taká mobilizačná sila spoločnosti, lebo toto je a bude to referendum o tom, že v akej krajine chceme žiť.
Toto síce nie je komentátorský podcast, ale mohol by byť. Takže sa vás obe opýtam, že čo pozitívne ste v poslednom čase buď zažili, alebo čo pozitívne sa stalo na Slovensku?
Ja spomeniem všetky tie podporné odkazy, ktoré prišli potom, ako Zuzka napísala svoj newsletter a vlastne aj pre mňa, keďže ja som tiež písala komentár a tiež som sa zdôverila, že ja čelím útokom a to ma prekvapilo veľmi pozitívne. A dokonca prekvapilo ma, že niektorí čitatelia písali rukou, že list. A naozaj sa jedná o starších ľudí.
Ja mám skúsenosť, že keď je to rukou, tak je to naozaj veľmi, veľmi nechutné. Čiže ty si mala rukou pekné listy. Áno. Tak to ti gratulujem, to je super. Valéria?
Tak ja neviem úplne, čo pekné som zažila, lebo na mňa v zásade už ani nepadá, že ja si uvedomujem, ako strašne cynične.
Dobre, počkaj, ale nesmieš to teraz hrať na vaše.
Nie.
Čiže
musíš povedať niečo pozitívne. To chcem práve povedať, že ja som si uvedomila, že veľmi veľa ľudí v mojom okolí sa nestáva cynickými ako ja, ale stáva sa tými, čo ako keby unikajú do tej normalizácie, že odstrihávajú tú politiku od svojho vnímania, prestávajú čítať, bohužiaľ, aj váš denník, lebo majú pocit, že to nechcú vedieť, čo je veľmi smutné, ale zároveň je veľmi pekné to, že oni ešte dokážu pomenovať, že do tej normalizácie unikajú. Že tam je ešte stále tá možnosť, že sa to nestane a že sa naozaj ako keby mentálne zmobilizujeme.
Že toto nie je pozitívne.
Ale je to pozitívne. Je to pozitívne v tom slova zmysle, že kým sme si vedomí toho, čo robíme, kým sa nám to nedeje ako externalita, ktorej sa neustále musíme prispôsobovať, tak ešte stále máme nad sebou kontrolu. A to je pozitívne.
Dobre. Tak ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. To bola Beata Balogová.
Ďakujem za pozvanie.
A Valéria Šulcová.
A ja ďakujem za pozvanie.
Počúvali ste podcast v redakcii. Ja som Monika Todová a do počutia na budúce.